Všetky príbehy, ktoré počujete v tomto podcaste, sú pravdivé.
Mená môžu byť pozmenené a upravené.
Šprint a šmik. Doktor Špageta a doktor Capko stoja pred dverami ortopedického oddelenia a čakajú, kým zabzučí elektronický zámok. Zvuk sa dlhšiu dobu neozýva, takže čas trávia vymýšľaním nejakého kľúčového motívu pre dnešné vyšetrovanie. Keď sa ozval zvuk zámku a oni vošli na oddelenie, pohľad na chodbu im okamžite zmenil dohodnuté plány. Po chodbe sa pomaly presúval chlapec na vozíku v sprievode svojej mamy. Keďže doktor Capko a doktor Špageta sú fanúšikmi všetkého motorového a kolesového, hneď začali obdivne komentovať prítomné vozidlo.
Jej, to je super karoséria. A to luxusné čalunenie.
O, a tie pneumatiky, pán kolega, pozrite sa na to.
Malému Martinovi, ktorý bol handicapovaný telesne a trochu aj mentálne, sa komplimenty doktorov očividne páčili. Ani raz sa na doktorov priamo nepozrel, iba sa usmieval popod nos a tak klauni hodili reč so zaslúžilou trénerkou motoristického športu Martinovou mamou. Zistili, že Martin pokoril niekoľko svetových okruhov od detvy pozvolen. Zlaté poháre na poličkách vraj nestíha čistiť. Zrazu si doktor Špageta všimol starší invalidný superšportiak. Nemal ani zďaleka také parametre a dizajn ako Martinova mašina, ale doktor Špageta sa riadi krédom, že kvalitný jazdec spraví dobrý čas na akomkoľvek stroji.
Martin, vyzývam ťa na duel v súťažnej disciplíne šprint a šmik.
Martin, súhlasíš?
Spýtal sa doktor Capko. Martin a jeho trénerka súhlasili a tak sa doktor Capko premenil na elektronickú časomieru. Špageta s Martinom sa pripravili na štart.
A Martin bude štartovať z konca chodby, doktor Špageta sa pripraví v štartovacom boxe pri vchode na oddelenie. Cieľovou páskou sú dvere izby, ktorá je presne v strede chodby. Kto sa dvier dotkne ako prvý, bude absolútnym víťazom v súťažnej disciplíne šprint a šmik. O 3 štart!
Martin vyrazil. Premienial silu svojich páží na kinetickú konskú energiu, ktorá stroj hnala vpred. Aj Tom Cruise by zabudol svoje meno, keby videl taký štart. Na trati, kde frčal Martin, nehrozilo žiadne riziko, pretože chodba bola v celej šírke použiteľná. V úseku, kde fičal doktor Špageta, boli odparkované dve pojazdné ležadlá, ktoré značne zužovali miesto pre jazdu. Evidentne nevýhodnejšie podmienky, ale taký už je život.
Pomoc! Pomoc! Môj stroj má defekt na ľavom kolese. Zahýba stále doľava. Neviem ani cúvať.
Doktor Špageta bol zúfalý. Nedarilo sa mu prekonať prekážky a videl, že Martin ho predbieha. Doktor Capko udelil jazdcom posledné pokyny.
A blíži sa cieľová rovinka. Je to tu. Martin dokončuje svoju jazdu brilantným šmikom. Dotýka sa dverí a vyhráva.
Martin v cieli po prvý raz zdvihol hlavu a pozrel sa na doktorov. Bol zvedavý, koho to vlastne porazil. Doktor Špageta dobieha zúfali do cieľa a protestuje.
Ale ja som nemal vhodné podmienky.
Doktor Capko jeho protesty kategoricky zamieta. Preteky a Martinova výhra prinášajú do jeho sveta veľké emočné vzrušenie a radosť. Preto by sme odporučili všetkým nemocniciam vybudovať klimatizovanú, jemne klopenú 100-metrovú dráhu, na ktorej by si pacienti a pacientky do únosnej miery dvíhali adrenalín. Vyhlásenie víťazov prebiehalo nasledovne. Hlavnou cenou bola teplá večera, Molitanový červený nos a hymna pre víťaza. Nad Tatrou sa blízka, hromy divo bijú.
Čaute, milí naši poslucháči.
Dobrý deň, prajem všetkým,
ahojte,
ktorí nás počúvajú.
Ahojte. A ahoj, Radko.
Ahoj. Čau.
Máme tu nášho kolegu, Radka Miliča. A my sme si ho nepozvali dnes úplne náhodou, lebo konkrétne dnes je taký špeciálny deň.
No schválne len tak, že či uhadnete, keď... Veľa šťastia, zdravia, aha, veľa šťastia.
Ja mám narodeniny?
Nie. Ja mám narodeniny?
Nie.
Ty máš narodeniny, Kupko?
Nie, nie, nie.
A kto to len, že má narodeniny? No. A tak áno.
Áno, tí bystrejší z vás.
Všetci, ktorí nás počúvajú, vedia, že dnes je deň D pre červený nos, ale pre istotu pre toho jedného, ktorý by to nevedel, hej?
Ako pre teba, Katka, hej?
Tak dnes oslavuje občianske združenie Červený nos Clown Doctors svoje 19 narodeniny.
Hurá!
Tararara! A to je 7. apríla, nie je to 1. apríla?
Nie, je to 7. apríla.
1. apríl idem bláznou, áno.
To nie sme my?
To nie sme, my máme narodeniny 7.
My máme 7. narodeniny a teda aj ty máš 7. narodeniny a ako sme povedali, nie si tu náhodou, pretože ty si...
Ty si posledný
Mohikán.
Ty si v podstate, Radko...
Najstarší,
služobne najstarší a dalo by sa povedať, že v tejto chvíli aj jediný.
Boli 4 klauni v celom združení.
Na celom Slovensku vlastne.
Na celom Slovensku.
A potom vlastne v druhej vlne, asi pol roka po tebe, až vlastne prišla Katka, Janka, Sovička, Kuky a Boris. To bolo po pol roku.
Áno. A dokonca ja neviem, že ako to je s tým rátaním toho letopočtu alebo týchto vecí, lebo my sme ako štyria, sme boli prijatí síce do Červeného nosa, ale teraz neviem, či sme neboli ako v rámci RNI, že ešte to nebolo úplne... Nemali sme
Slovenské ako keby oddelenie?
Áno,
tak
áno, že ten rok to trvalo, kým sme sa...
Osamostatnili?
Neviem, či osamostatnili, alebo naopak, že nás prijali do toho, že takže neviem, že odkedy sa ráta ten...
No
ten,
od 7.4. Pretože to je oficiálny teda deň narodenín.
Áno, a 7.4. to ste tam vy ešte neboli. Katka?
Nie, no my sme prišli, teda ja som prišla do združenia, keď už vy ste ako keby nejakých pár mesiacov boli v teréne, že už ste chodili trošku do nemocníc, tiež ste sa ešte zaučali kvázi, ale už ste reálne ako keby robili. A my sme sa potom začali zaučať s vami a už sme sa tak potom spoločne...
Rádenko, aké to bolo na začiatku?
Úžasné.
Pamätáš si to?
Radko, no, tak... si nič nepamätal.
No, ja si nepamätal.
Učo mi hovorí, si nič nepamätam.
No, nás zaučal sám veľký Gary Edwards, a takže my sme s ním chodili do nemocnice najprv vo dvojici a bolo to super, lebo s ním klaunovať to je úplne...
Ježe to boli také klauniady, že vlastne jeden z vás štyroch vždy bol vo dvojici s Garym, hej?
Áno, pár klauniad sme mali len s ním, no a potom postupne sme si tak dali. A my sme vlastne zo začiatku mali fixné páry, fixných partnerov, čiže stále sme chodili len s tým jedným. Potom sa to zmenilo, takže sme sa vystriedali a tak, ale vlastne ja som taký rok alebo koľko robil len s Marikou. Mm-hmm. Malo to aj výhody, malo to aj nevýhody. Akože...
Áno, teraz sa už striedame, lebo teraz je nás už tak veľa, že to by sme naozaj museli robiť len toto, aby sme mohli mať nejakého fixného partnera, takže teraz...
A viem, že inde, myslím, že v Rakúsku, alebo kde majú stále fixný...
Lenže v niektorých krajinách sú zamestnané tí klauni a tým pádom oni naozaj robia vyslovene len to, že sú zdravotnými klaunami. U nás na Slovensku to
Áno, sú funguje, TPP.
Áno, u nás to funguje inak, my to v podstate robíme popri našich ďalších umeleckých aktivitách väčšinou. Takže, no a výhody a nevýhody, ak by si to zhrnul? Aké výhody to napríklad má?
No, výhody to malo hlavne v tom, že človek si jednak mohol zvyknúť na toho partnera a mohli sme pracovať na určitých veciach, že mohli sme ich zdokonalovať tie veci len my dvaja. Čiže ak sme sa rozhodli, že budeme niečo zdokonalovať, tak sme akože stále robili túto vec a sa to stále zlepšovalo. Akože tá nevýhoda je v tom, že potom človek zapadne do takých rutín a potom...
Že už vie, čo má od toho ďalšieho čakať. Áno. A čo už, kde sú limity.
Potom zase výhoda je z tej zmeny tá, že prídu nové inšpirácie a nové impulzy. Takto sa stáva, že vlastne tí dvaja partneri už si na seba tak zvyknú, že už sa potom akože
neposúvajú.
Hej. Mm-hmm. Takže má to aj...
Ale na druhej strane je to akože super, lebo keď sa vytvára komická dvojica, či už to bol, ja neviem, Nova Skorúcaný, alebo no, tak na slovenské myslel som Slovensko, ale môžeme pokojne aj... Tak to roky trvá, tí ľudia roky spolupracujú a v podstate v tom je to čaro improvizácie, že my sa učíme robiť s hocikým zo združenia.
No lenže podľa mňa, keď vznikajú komické dvojice, no ako ten Laurel Hardy napríklad.
Áno, alebo Lasica Satinský, Noga Skrúcaný.
Noga Skrúcaný.
Alebo Vaclavová Andraši.
No, ja, Danečky. Dobre, tak sklenot vyťahol. Tak... Tak podľa mňa tí ľudia, ktorí sa dobrovoľne rozhodnú vytvárať tú komickú dvojicu, teda myslím dobrovoľne v tom, že oni si evidentne predtým, ako začnú niečo robiť, rozumejú, že sú na jednej vlnovej dĺžke, vedia vzájomne spolupracovať, kdežto tu u nás predpokladám, že keď si začal robiť s nejakým kolegom, tak ty si nemal možnosť si vybrať, že aha, s týmto kolegom si rozumiem najlepšie zo všetkých a toto bude môj klaunský partner. Ty si sa potreboval naučiť s niekým pracovať a to je podľa mňa rozdiel.
Akože veľký výber tam nebol, že sme boli štyria. Ale aj tak my sme boli najbližšie s tou Marikou. Čiže bolo to taká najlepšia
možnosť.
Poznali ste sa aj mimo združenia vlastne.
Áno, áno. My sme
nevideli ste sa prvýkrát.
Hej. A ešte jednu výhodu to malo v tom, že ak máme tie statusy, trebárs, že jednotka, dvojka, tak sa nám tie statusy spevňovali a sme sa v tom utvrdzovali, alebo akože sa nám vyvíjali tie statusy týmto smerom, že jeden bol jednotka, jeden bol dvojka.
Áno, to znamená, že v rámci tých charakterov tých klaunov.
Áno.
A my poslucháči, že vysvetlíme asi úplne v krátkosti, čo to znamená status, hej, lebo my to tu používame, my vieme všetci, že čo to znamená, ale u klaunov v podstate je to taký základný klaunský princíp.
No je to podobné, ako keď si spomenula Laurel a Hardy. Hardy je ten straight, ktorý je, ako to poviem po slovensky.
Rovný?
Ten... Áno, presne. A Laurel je ten krivý.
Laurel je ten silnejší.
Áno, ten silnejší a taký ten ako keby kvázi, že inteligentnejší,
múdrejší. To je u nás v klamskom slovníku status 1, hej? Že akože som blbý, lenže ten môj kolega je ešte blbší.
Áno,
takže
áno.
Vlastne obidvaja sme blbí, ale jeden je trošku blbší.
Jeden je taký trošku vodca viac.
Áno, a jeden musí byť trošku vodca, to je tá jednotka, ten potrebuje ako keby
využívame to vlastne
trošku nad tou situáciou.
Smerom, že tá jednotka väčšinou zadáva úkoly alebo úlohy tej dvojke a áno. Tá dvojka sa to strašne snaží splniť, ale tým, že je blbý, ako je blbý, tak sa mu to nedarí, ale strašne to chce. To je taký základ, ktorý sa potom obmienia.
A to znamená, že 1-2 a my vlastne pracujeme s týmito princípmi ako klauni, aby mohli vznikať nejaké klaunské gegy.
Ale áno. Sú rôzne statusy, treba aj dvojčatá alebo
komplici.
Ale teda tá jednotka dvojka je taký najviac uchopiteľný a najzákladnejší, ktorý sa
z toho
využíva.
Sa potom odvíjajú ďalšie ostatné. To znamená, že ale vy ste si nestriedali tie statusy, že ty si nebol taký, že no budem teraz aj akože dvoječka a dneska mám takú chuť, že si struhnem jednotku.
Nie. Nie zo začiatku sme boli úplne, že fixne jednotka, dvojka. Ja som bol dvojka.
Si bol blbší teda?
Ja som bol ten blbší a potom si pamätám, že strašne som mal dokonca strach sa akože prepnúť do tej jednotky, lebo som si bol neistý v tom a keďže jednotka je tá inteligentnejšia a tá vodcovská, tak nebolo to prirodzené pre mňa.
Uh-huh.
Vlastne potom myslím, že som začal robiť jednotku až s príchodom nových klaunov, kedy už nás Gary viedol, tak my sme potom začali viesť tých novších klaunov. Neviem, ako či aj teba, alebo či si to pamätáš, že...
Že by si ma ty viedol?
Áno. Alebo ty si rovno nabehla ako jednotka. Ty si bola tak silná jednotka, že hej, hej.
No ona je aj v živote. To je po...
Čo, jednotka?
Áno. Jasné. Ona to vedie všetko.
A že ty si tiež jednotka bol, nie? Stále.
Pri nej nie.
Pri Katke. Ja neviem, kto bol
pri Katke. Môžem byť maximálne tak akože komplic.
Pritom ja tak strašne rada robím dvojku.
A bol niekto pri tebe jednotka?
No teraz už áno, teraz už hej.
Kto je pri tebe jednotka, prosím ťa?
Ja sa teraz už nepýtam kolegov, ja prosím, dneska budem robiť dvojku, dobre?
Aj, ale myslím, že my sme si dali.
Takže vedome ideš do toho.
Vedome idem robiť dvojku, lebo chcem posúvať aj...
tak vtedy
idem. Ale chcem aj ja posúvať svoje nejaké hranice a chcem aj ja akože skúšať nové vody, vieš, tak však 19 rokov ísť v tých istých vodách, tak si vravím dobre, tak aj ja potrebujem možno nejaké trošičku.
A sranda, že keď ja som s ňou minule klaunoval, tiež bol to bolo inak dosť dávno, tak akože chcel som ísť hore a nepustila ma ani bohovi.
Bola tak naladená.
Držala si to.
Ale zaujímavé, že teraz sa mi už aj lepšie robí jednotka ako dvojka. No hoci neviem, ja to tak mením, že niekedy ani neviem, čo som.
A mali by sme vedieť asi robiť aj zo statusom 1, aj zo statusom
2. A to je inak ale aj sranda, lebo teraz akože, neviem teraz, kto mi hovoril tú teóriu, že a neviem, či nie práve Gary.
No a ako?
Že nemusíš vedieť obidva statusy.
Nie?
Že keď ti to proste nejde, alebo čo, však nie sú všetci klauni.
A potom čo robíš?
Rovnaký. No však to neviem, ale ďalej sme to nerozvíjali. On to iba tak nejako povedal pri nejakom workshope, myslím, že to bolo na nároďaku, keď sme boli a robili
sa,
sme...
Ja to ale... vnímam tak, že čím viac jazykov vieš, tým si viac človekom, chápeš? No, takisto to platí aj v klamskom svete,
aj
nie?
V statusoch, jasne.
Statusoch,
tak ja sa tiež snažím plávať.
Keď sa vieš ako keby v oboch tých vodách plávať, tak tým lepšie pre teba, nie?
No áno, tak lebo si univerzálny.
Tak ale hlavne mal by si vedieť, čo si v tom momente, nie?
No to by si mal vedieť, hej, že čo robíš, hej.
Akože ja?
Ktorý
teraz neviem, že či...
Ty, lebo ty tu tápaš teraz, vlastne. Ty tápaš.
Ja tu sedím pevne, no ale dosť o mne. No.
Rádko, my sme hovorili inak už aj v niektorých podcastoch, keď sme tu mali našich kolegov, že v podstate dostať sa do nášho združenia znamená prejsť niekoľkými konkurzmi, niekoľkými kolami. Keď to máš porovnať s tým, ako to bolo pred tými 19 rokmi, tak prebiehali tie výberové workshopy iným spôsobom?
No, tak neviem teraz, lebo na týchto nových konkurzoch sa nezúčastňujem, takže neviem, ako to tam prebieha, ale na to som myslel, že mám pocit, že to bola celá hra. Mm-hmm. Že ani som nemal pocit, že je to nejaké výberové konanie alebo nejaký konkurs alebo niečo, že my sme sa tak hrali nejako. A na základe toho potom Gary vyberal, no.
Že si ani nevedel, že vlastne robíš nejaký konkurs, hej, niekde. Tak, ako
ale tak to som vedel zase.
Ale že nemal si taký stres z toho.
Bol tam stres. Bol tam stres, hej, lebo z tých úloh, ktoré sme dostávali, treba na tom človek zistí, že vlastne nič nevie. Mm-hmm. A to bol vlastne zámer celého toho, urobiť z toho človeka, zo mňa, vymazať ho celého a úplne ho zneistieť, aby začal absolútne prirodzene konať. Lenže to ja som nevedel vedome, že toto je dôvod alebo čo, a to strašný stres nám vyvolávalo, že vlastne nie som schopný nič urobiť, ale práve v tom, že nie si schopný nič urobiť, tak ten výraz tváre a výraz toho tela je smiešný a je proste taký, aký chcú.
Hej, že vypnuté mozog, že? Áno. Hovoria častokrát. Áno.
Lebo človek tam príde na ten konkurs, že ide robiť humor, hej?
Áno.
No a to je...
Hej, rob humor, trapaze. A teraz buď vtipný, hop!
Áno.
Tak. Stáva sa ti to inak?
Čo, že robím humor?
Nie, že ti niekto toto povie takto, že no však urob niečo vtipné, no, Radko. Sú na teba takéto dotazy?
Áno.
Hej?
Hej, hej, hej.
A máš to rád?
Milujem.
Kto ti to robí?
A niekedy aj tí klienti, tí pacienti, treba rozdiať, že no, šašovia prišli, no tak zahraj. Alebo tak, a my vtedy sa dáme do módu, že aký šašovia, my nie sme predsa šašovia, pretože my sme doktori, áno? Mm-hmm. My nie sme šašovia, my som doktor špageta, a tak,
a
ale, ako ale sa a na základe toho potom vznikne ten humor. To nie je to, že ho idem odpísať, že ja ti tu srandu robiť nebudem.
Ten ale... humor musí vznikať asi na základe tých situácií, ktoré tam...
Áno, lebo veľakrát aj sa človek snaží byť... hrať, že je seriózny, tak z toho je tiež humor potom.
A kebyže to máš tak povedať so vstupom času, tak v čom je to teraz iné, ako to bolo na začiatku? Byť v našom združení.
No hlavne je toho viac.
Je nás 20 krát toľko, no, ako pred 19 rokmi. Skoro 20 krát. No tak začínali 4 a teraz je na 70, takže skoro 20 krát toľko. Okay.
No a v tom striedaní tých partnerov, ako tam stále robíš s niekým iným?
Ale asi aj vnímanie personálu, nie? Že personál už vníma združenie úplne inak.
Toto je veľký zlom. To je nie, že zlom, ale veľký progres.
Aké proste to bolo na začiatku?
Keď nás musel, nepoznal niekto.
Keď si musel vlastne vysvetľovať, že my sme tu také nové združenie, ja som tu tak prišiel.
Niekedy to bolo úplne divné, lebo tí ľudia neboli na to zvyknutí, keď sme sa zjavili v nemocnici, takže nás brali s takým dešpektom a s takým, že čo to, akože choď preč, ja tu nechcem. A veľakrát bolo také akože odmietanie a museli sme sa tak akože nie nátlakovo akože vnútiť. No ale teraz je to strašná zmena, že proste ľudia jednak výborne reagujú, sú uvoľnenejší a jednak si nás pýtajú.
Kedy si ty zbadal taký nejaký ten najväčší zlom v tomto vnímaní?
To nebolo zlomové, to prišlo takým procesom, že proste aj tí ľudia vôbec všeobecne sa menia, nielen akože vo vzťahu k nám, ale vôbec akože ináč príjmajú iné veci. Z začiatku sme boli viac takí skostnatení a takí akože nevedeli sme sa veľmi uvoľniť. Však to bolo tesne
po revolúcii. Že je to aj spoločnosťou a tak nejako, áno, že to tak postupne
je otvorenejšia a už si tí ľudia zvykli na určité veci, ktoré predtým nevedeli, že vôbec existujú. A to nielen klauni. A iné veci.
Jasné. A keď sa na to pozeráš so vstupom takých tých 19 rokov teda, tak si rád, že si tu? Išiel by si ešte raz na konkurs?
Fúha. Tak neviem, či by som išiel na konkurs, ale som rád, že som tu a že už to ten konkurs mám za sebou. Že už to nemusí zase
myslíš,
rádiť.
Že by si teraz prešiel tým konkursom?
Na túto otázku povedať nebudem.
Ja si myslím, že Rádko by prešiel.
Tak neviem, aké sú teraz kritériá, keďže nechodím na castingy.
Ale sú vyššie, jak na nás boli.
Ako ale... vieš, aké boli vtedy?
Tak keď som tiež prišla zo začiatku, tak predpokladám, že asi boli podobné kritériá, keď mňa prijímali, ako keď teba prijali. A viem, aké sú teraz tie kritériá, takže myslím si, že sú...
Lebo Katka je vo výberovej komisii.
Ano, takže sú...
Ty sa červenáš, Katka.
Nie, lebo proste, prečo musíš hovoriť takéto veci?
No, že boli vyššie nároky.
Že sú teraz vyššie nároky. Ale je to asi prirodzené, lebo keď je...
Vyššie?
Myslím si, že boli iné kritériá, lebo si nemal s čím porovnať, to je prvá vec, a keď nemáš s čím porovnať, tak tie kritériá si tvoríš sám.
Aj ten výber je asi väčší.
To je to si najlepšie povedané. Keď máš z čoho vyberať, tak môžeš zvyšovať aj tie kritériá.
Áno, vlastne.
No, keď ti príde na výberový workshop 80 ľudí,
Áno, my sme vtedy prišli, myslím, že maximálne 5.
No. Takže to neznamená, že prijímaš tým pádom nekvalitných ľudí, ale potrebuješ s tými ľuďmi oveľa viacej a intenzívnejšie pracovať, kým dosiahnu nejakú úroveň. A teraz v podstate, keďže je z čoho vyberať, tak môžeme prijať do toho združenia už ľudí, ktorí oveľa rýchlejšie ten progres ako keby budú mať.
Alebo im len zvedomíš niečo, čo robia prirodzene a neuvedomujú si to.
Radko, teraz ti dám možno takú osobnejšiu otázku. Je to predsa len 19 rokov a ľudia, keď dlho robia nejakú činnosť, tak môže prísť aj k takému niečomu, ako je vyhorenie. Mal si ty niekedy tento pocit, že potrebuješ si oddychnúť, lebo je toho na mňa už naozaj že veľa, alebo prechádzal si ty niekedy takýmito stavmi?
Áno, určite. Hej.
A ako si to riešil? Lebo si stále...
Alebo čo ťa nejakým spôsobom potom udržalo?
No hlavne som riešil, že či to vôbec ešte mám robiť ďalej. A vôbec, ako dokedy to ešte budem robiť. Že
kedy je ten vhodný
ten
čas
bolo obdobie,
odísť,
kedy som tak? To dosť intenzívne preberal sám so sebou, že či ešte mám na to energiu a že či to mám ešte robiť. Potom mám pocit, že som si tak trošku oddychol, že dal som si takú pauzu. Bolo to práve v tom období, kedy sa dosť brali noví ľudia a mal som pocit, že stále robím s niekým novým a stále musím byť ten, ktorý dáva, ktorý proste niečo niekoho kvázi, že učí, alebo že tá zodpovednosť bola strašne akože silná a už potom som sa nevedel uvoľniť alebo odreagovať, alebo no potreboval som možno niekoho, kto by mňa viedol.
Uh-huh. A čo ti vtedy pomohlo?
Asi tá pauza, akože najviac tá pauza, že som si oddychol od toho.
A koľko si pauzoval? Bol to, že mesiac, dva si si dal, že si si povedal, že teraz musím toto?
Myslím, že to boli také dva mesiace, uh-huh. Hej, že som si dal úplne.
A teraz už nepotrebuješ pravidelne takú pauzu? Lebo ja napríklad ju potrebujem. Ja som to zistila, že aby som bola taká fresh, lebo milujem tú prácu, ale predsa len 19 rokov je 19 rokov. A potrebuješ niekde presne, ako si ty povedal, tú energiu, jak sa povie, natankovať.
Nabiť.
Hej? Nabiť. Ja napríklad takéto pauzy raz za rok potrebujem, akože chvíľočku, hej, že nejaký mesiac, dva a dobijem baterky a môžem ísť znova zase, ako keby so 100% energiou.
Mm-hmm. Teraz to nie je tak intenzívne, ako to bolo vtedy, ale akože mám aj zlé obdobia, kedy si hovorím, že to už akože, ale nie je to také silné, že proste nemám pocit, že by som potreboval až takú pauzu a tým, že tí ľudia sa tak striedajú, takže niekedy to vyjde lepšie, niekedy ma to nabije, niekedy ma to vybije a proste je to také, že
rôznorodé,
nie je to...
Rôznorodé a tým pádom ťa to drží stále v nejakej aktivite.
A nie je to tak intenzívne v jednom móde, v jednej nálade.
Ešte mi povedz, Radenko, zlatý, že čo ty robíš, keď neklaunuješ? Zdravotný klaun je jedna súčasť Radka Miliča a čo Radko robí alebo čomu sa venuje?
No teraz je to také skromnejšie, lebo robil som ako reláciu pre RTVS, Fidlibum, pre deti.
A to už nerobíš?
A to už nerobím, to už sa od januára sa to kvázi, že nepovedali rovno, že sa to stoplo, ale že sa
prerušila výroba.
Prerušila výroba do jesene 23, takže...
Viac sme to asi pozastavili.
No myslím, že to už skončilo, hej.
Fidlibuma ste robili koľko?
To sme robili tiež dobrých 13 rokov, alebo tak nejak, hej.
Wow.
Bol asi jedna z najdlhších relácií, že, v RTVS, takýchto detských.
Áno, čo nám hovorili, že tieto relácie majú viac menej takú priemernú životnosť 10 rokov, takže my už sme boli cez.
Už ste presluhovali.
Akým spôsobom si napríklad tam využíval tie schopnosti a zručnosti toho zdravotného klauna? Prelínali ste ti nejako tieto svety?
Určite, ale nerobil som to vedome. Mal som to ako nejak ako prirodzene. Ak boli nejaké vtipné dialógy, tak som to zase dal do nejakej, ako sa to povie, nie šaržičky, ale proste...
Že vedel si to ako keby vsadiť alebo implementovať tak prirodzene a nemusel si sa už nad tým ani zamýšľať, tak
áno,
myslíš?
Áno.
To znamená, že všetky tieto roky skúsenosti zdravotného klauna, všetko to, čo sa učíme, tak potom nám pomáhajú pravdepodobne.
Asi hej, pomohlo to v takom tom uvoľnení, čo sa týka humoru a v takýchto veciach nebrať sa vážne a trochu v tomto.
A ešte nám povedz, že či máš nejaké predstavy a niečo, čo by si chcel, ktoré sa ti naplnilo.
Fúha, tak
kde toto... vidíte seba o
10 rokov? To bola jedna otázka v rámci dotazníku červených nosov, kde sa vidíte v červených nosoch o 10 rokov? Po tom národnom workshope alebo takto nejak akože?
Ja, toto. To som vyplnil ten dotazník aj ja, no.
A kde sa vidíš o 10 rokov v rámci červených nosov?
No vieš čo, ja vzhľadom k tomu, že som tu iba koľko? 4 roky.
Na mňa sa nekúkaj, takže, ne? Takže, 4 roky, 3.
Takže ja sa tu vidím asi. Mm-hmm. Stále.
Aj. No a toto si ja kladiem, to som sa už minula aj tak za detko bavila, že čo je ten vek, dokedy môže byť človek zdravotným klaunom. A sama na to neviem odpovedať, asi to príde tak prirodzene, si vravím. No,
ale
že
asi to nebude tým číslom, že proste asi človek nie. Musí byť asi tak naladený. A ak nie je naladený v 30, tak potom je to jedno, či má 30 alebo 70. Gary to robí stále.
Áno, a má cez 70.
Rokov? Cez 70 rokov. Mm-hmm. A nie je to trápne, nie je to, že nejaký starý pán robí.
Takže zhodneme sa asi o tom, že to není vekom, ale že ten pocit toho vnútorného dieťaťa možno, ktoré v sebe máme a tá chuť sa hrať.
Asi to.
Keď tá zmizne, tak potom vlastne začínajú odchádzať aj tie motivácie to robiť. Mm-hmm.
No, tak
a my tu chuť hrať máme stále začínajú.
Máme. A všetci ju tu máme a dúfame, že budeme ešte dlho mať. Ty si ale aj babkár.
Áno. No, nie som vyštudovaný.
Ale vodíš babky, nie? Veď ty si...
Teda vodil som, mám s tým skúsenosť, lebo...
A veď aj v reklame nie, ty si bol jedna z bábok vlastne, však.
Ešte som aj zabudol.
Vidíš, to si zabudol?
Ale to niekoľko rokov. Ešte
som tu, aby som...
Tiež bolo nejakých...
Aj to si robil dlho rokov.
10 rokov, alebo koľko tá reklama.
Ty máš samé dlhoročné spolupráce, počúvaj ma. A? Kam prídeš, príde... tak tam proste minimálne 10 rokov brzdi.
Dlhoročná nespolupráca. Áno, ale tak ja som sa naučil. To tiež bolo také prirodzené, že proste u Milana Sládka v divadle Arena, kde som bol ako mím v súbore, no a tam som, myslím, prvýkrát začal robiť s bábkami. Nie, ešte na škole som začal robiť s bábkami, takže dosť som tak prirodzene prešiel aj na bábkové herectvo.
Mm-hmm. Z činohry.
Ale nie na škole, ja som neštudoval bábkoherectvo. Ako čo sa týka divadla, že som prešiel z činohry na bábkoherecké divadlo, mm-hmm. ako na predstavenie, že som skúšal aj v Žiline, aj tuto v Bratislave, v Ľudu sme mali s Marikou dosť tiež dlho, to bolo to predstavenie.
Spolupráca. No nič, ty si teraz počkaj na nejakú dlhoročnú spoluprácu.
Presne. Áno.
Len si zaželaj, že kde by si ju chcel.
No treba riaditeľ Červených nosov, alebo tam. Ahoj Milan.
Tak v tom prípade by sme chceli nášmu občianskému združeniu zaželať ešte naozaj minimálne ďalších 19 rokov. A keďže už je dospelé to naše združenie, tak nech sa mu darí aj v dospelosti a nech prinášame radosť a smiech do nemocníc ešte dlhé, dlhé roky a budeme radi, keď nás pritom budete aj počúvať v našom podcaste. Takže ďakujeme vám za všetko, čo pre nás robíte, milí posluchači, a pekný deň vám prajem.
Ahojte!
Ahoj!
Yeah.